Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. U udruženju Emiti Snaga prijateljstva pre 20 dana počeo je da radi dnevni boravak za obolele od demencije. Kako je organizovan rad boravka, ko pruža usluge i koji pacijenti mogu da ostvare uslugu? Saznaćemo više od Nadežde Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva, nosiocem ovog pilot projekta. U rubrici Radio Portret predstavit ćemo Slavka Đorđevića iz Vojke kod Stare Pazove. Pre nedelju dana proslavio je 99. rođendan. Ovaj krepki deka blistave misli, dane provodi u rodnoj kući, čita novine bez naočara i rado se druži sa komšijama i sinovima. Veruje da će dogodine dočekati stotu. O širokoj sremačkoj ravnici i ocu Slavku govorit će i njegov sin Miloš Đorđević. Evocirat ćemo i sećanje na grofa Savu Vladislavića, osnivača Ruske obaveštajne službe, diplomatu Petra I. Velikog, reformatora srpskog školstva i glavnog junaka jedne od opera Antonija Vivaldija. Životni put grofa Save nedavno je sabran na dokumentarnoj izložbi Galerije RTS-a. Slušate Radio Beograd, prvi program emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Na temerinsko vašar, uzao sam šešir, lišar, da mogu budan sanjati, kad kiše počne padati. Jesen tugu najavi, ti u mene nanišani, da samo šešir nakrivim i ni o čemu ne mislim. I da me ne voliš i ime ne pamtiš, i da me nikada ti nisi volela, i da me ne voliš i ime ne pamtiš, i da me nikada nisi volela. Na temerinskom vašaru ukro sam jedno ždrebe maleno, da mogu budan sanjati kad kiše počnu padati, kad jesen tugu najavi i u mene nanišani, da samo šešir nakrivim i ni o čemu ne mislim. I da me ne voliš i ime ne pamtiš, i da me nikada ti nisi volela, i da me ne voliš i ime ne pamtiš, i da me nikada nisi volela. Nikada nisi volela, i da me ne voliš i me ne pamtiš, i da me nikada nisi volela.
Hvala. U udruženju Emiti, Snaga prijateljstva, pre 20 dana počeo je da radi dnevni boravak za obolele od demencije. Reč je o pilot projektu pružanja usluga osobama koje boluju od Alzheimera i drugih oblika demencije. Kako je organizovan rad dnevnog boravka, ko pruža usluge i sa koje teritorije glavnog grada mogu da dolaze pacijenti? O tome razgovaramo sa Nadeždom Satarić iz udruženja Emiti, Snaga prijateljstva, jednim od nosioca ovog pilot projekta. Nadežda, dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu.
Dobar dan vama i svima onima koji nas u ovom momentu slušaju.
Vi se godinama zalažete za osnivanje dnevnog boravka za obolele od demencije i evo čini se da ste uspeli makar kroz pilot projekat. Ko su vaši partneri?
Bilo bi jako lepo da smo uspeli mnogo više od toga, ali za početak dobro je i to. Zajedno sa Srpskim udruženjem za Alzheimerovu bolest mi smo konkurisali kod novoosnovanog ministarstva za brigu o porodici i demografiju sa projektom da pilotiramo uslugu dnevnog boravka sa uslugom savjetovališta za neformalne negovatelje ovdje u Beogradu. Zašto smo se to opredelili? Pa iz razloga što kada smo mi pre nekoliko godina zagovarali kod gradske samouprave u Beogradu da unese u odluku o pravima iz socijalne zaštite i pravo za otvaranje i osnivanje dnevnog boravka za osobe sa demencijom, odnosno za osobe sa kognitivnim smetnjama, jer u sadašnjoj odluci o pravima iz socijalne zaštite stoji da oni otvaraju klubove za starije osobe, ali koje su psihički očuvane, koje nemaju smetnji. Oni su nam tada rekli da mi ćemo to uraditi, ali tek kada se pilotira usluga, i o to da smo mi sada krenuli da pilotiramo uslugu, ne bili pokazali koliko je ona značajna. Mi smo uspostavili jasne pokazatelje kako ćemo da merimo, odnosno da validiramo posle svakog okupljanja i pružanja usluga korisnicima i njihovim neformalnim negovateljima, srodnicima, da će oni sami da ocenjuju šta je značila ta usluga, kako se ponaša njihova draga osoba posle toga, i da bi onda mogli da kažemo nadležnima ta usluga je veoma važna kako za same obolele, tako i za njihove neformalne negovatelje, i ajte je sada unesite u odluku o pravima i neka grad, pošto je to u nadležnosti grada, razvija, i to ne samo u Beogradu nego i u drugim gradovima. Nažalost, u ovom momentu mi u Srbiji imamo samo u Subotici da funkcioniše ova usluga i nigde više. Beograd, u kome živi više od 340.000 starijih od 65 godina, a uglavnom u toj uzrasnoj grupi se i registruju oboleli od demencija i od Alzheimerove bolesti, sigurno je da minimum 20.000 ljudi u Beogradu pati od tog obolenja.
Dnevni boravak za obolele od demencije je počeo da radi 24. juna, jednom nedeljno. U kojim prostorijama primate pacijente i koliko ih za sada dolazi i u kojem terminu?
Dakle, jednom nedeljno, svakog četvrtka od 16 sati posle podne do 19 sati uveče. Šestoro ih je sada, a inače najviše što ćemo moći da imamo obuhvat, to je 10-ak, 15, ne više. Prilagođavamo se prostoru. Mi se nalazimo u ulici Bulevar Milutina Milankovića, broj 34, to je mesna zajednica Gazela, i imamo još jednom mesečno dodatnu prostoriju u kome stručnjaci, neurolozi, rade savjetovanje neformalnih negovatelja koji brinu o obolelima. A pored toga, još jednom mesečno imamo Zoom sastanak da bi mogli da obuhvatimo i neformalne negovatelje van Beograda. Javljaju nam se ljudi iz Niša, Prijepolja, iz Priboja, Babušnice, Kragujevca, iz Kladova, i onda razgovaraju i razmenjuju iskustva sa drugim neformalnim negovateljima, kako se snalaze u određenim situacijama, kako se nose sa stresom, kako se nose sa besom i sa ljutnjom kad naiđu sa izazovima, kako kada im pobegne od kuće, kako kada neće da se okupa, i to im mnogo znači. Dakle, to radimo preko Zooma, a plus smo otvoreni i ostalim radnim danima da nam se obrate vrate ljudi i obraćaju se čak iz inostranstva, a roditelji su im ovamo u Srbiji pa pitaju za njih putem telefona ili putem e-mail komunikacije.
Evo, ovo je prilika da kažemo koji je to broj telefona i vašu mail adresu.
Telefon je pozivni je 011 66 71 523, a mail adresa to je Srpsko udruženje za Alzheimerovu bolest pa skraćenica suab.srbija@gmail.com.
Ko radi s pacijentima? Ko ih dovodi u prostorije dnevnog boravka? Vi sarađujete sa stručnjacima koji se bave ovom oblašću?
Apsolutno. Srodnici dovode. Nismo mi u mogućnosti da im obezbedimo prevoz. Za njima radi socijalna radnica koja ima iskustva sa obolima od demencije koji su smešteni u privatnim domovima za stare. A pored nje tu su i neformalni negovatelji sa iskustvom negovanja osoba od demencije koji su članovi Srpskog udruženja za Alzheimerovu bolest. Dovodimo i članove udruženja Emiti starije koji imaju neke veštine i mogu da ih podele sa drugima koji znaju, imaju iskustva u volonterskom radu. Socijalna radnica vodi strukturirane aktivnosti sa obolelima. Oni prvo, recimo, imaju manuelne aktivnosti, obrada plastelina, onda crtanje, bojenje, bojanke, a kada se umore od toga, onda napravimo malu pauzu, pa onda imamo pričaonicu. I oni u tim razgovorima se jako dobro osjećaju, jako se dobro osjećaju i kada rade, uspevamo da im privučemo pažnju. I tu nam trebaju njihovi vršnjaci koji nisu oboleli, jer su jako slični, oni mene isto doživljavaju kao svoju među svojima, jer nigdje oni ne idu i nemaju kontakte ni sa mlađima, ni sa svojom generacijom, najčešće je kontakt sa onim koji ih neguje, a taj koji je 24 sata pod pritiskom, da li si uradio ovo, da li nisi uradio ono, i tu se i oni ne osjećaju prijatno, a ovo kad je opušten razgovor, to ih čini zadovoljnim i čini im srećnim. A onda tek dolazi ono što je njima najlepše, pevanje. Kada povede pesmu neko ko peva u nekom kulturno-umetničkom društvu među starijima, prvo se uključuju oni koji imaju dara, koji su pevali, a onda malo pomalo uključuju se i ostali njihovi neformalni negovatelji zapanjeni. Kaže, pa moja mama nikad nije pevala, a ona sad kreće da prati. To nam govori da njima prijaju takve grupne aktivnosti. Oni ne mogu više da rasuđuju, oni ne mogu da sete ni kako se vi zovete, mada mi imamo obeleženo da mogu da čitaju, ali osjećanja su im ostala i te kako mogu da se raduju, uživaju kada doživljavaju nešto lepo, a u ta tri sata koliko vidimo da im mnogo znače i mnogo lepog dožive. Ta radna terapija ne može izlečiti demenciju. To je neizlečiva bolest čak i uz upotrebu najnovijih medicinskih preparata i sve što je potrebno. Ali radna terapija i sve ove aktivnosti i fizičke vežbe, i to ćemo upražnjavati, i muzikoterapija i radna, i te kako mogu da doprinose i doprinose poboljšanju opšteg stanja obolelih. Može čak kod onih koji su u početnoj fazi bolesti da poboljša koncentraciju, sačuva finu motoriku, a naravno vežbe za zapamćivanje mogu da se rade. Oni u grupi sa sličnima stiču pouzdanje.
Da li postoji stadijum bolesti kao kriterijum za dolazak u dnevni boravak?
Da, naravno, i mi smo stavili u pozivu i najviše svrhe ima za osobe u početnim fazama demencije ili Alzheimerove bolesti ili eventualno u srednjim fazama. U onim podmaklim fazama za njih to nije, za njih je isključivo više medicinska nega i nadzor 24-časovni. A šta smo mi sad primetili?
I ko je sad došao
kod
vas?
Ko je kod nas došao? Nama ljudi donose kopije da je dijagnostikovana bolest i to sve. I mi vidimo i oni kažu da, dijagnostikovana je bolest prošle godine ili početkom ove godine, a onda kada čovjek dođe, mi vidimo da je to u podmakloj fazi. Kada ih pitamo kako je bilo njegovo ponašanje, i onda oni nama kažu, pa to je pre 10 godina onda počelo. I zato je ovo prilika da ja sada kažem osobama, onim koji imaju 65 i više godina, jer faktor rizika za ovu bolest je starost na prvom mestu, koje su to osnovni znaci kada primete kod sebe. Treba posumnjati na neku vrstu demencije ili na Alzheimerovu bolest kada počnete da zaboravljate događaje koji su se skoro desili. Naprimjer, ne možete da se setite s kim ste razgovarali pre pola sata. Ne možete da se setite da li ste otišli i podigli penziju danas ili ste podigli penziju pa ste je negde stavili. Ne možete se setiti gde ste stavili. Rodilo se dete, unuče neko ili praunuče i vi ste primili tu informaciju, ali ste je već posle pola sata zaboravili i kada se u porodici to kasnije priča, vi se ništa o tome ne sjećate.
Hoćete da kažete, ukoliko ljudi primete takvo stanje, odnosno to zaboravljanje, da je vreme da se ode odmah lekaru. E, ali i sada postoje problemi. Teško je stići do neurologa.
Apsolutno.
Bila je korona i još uvek je.
Apsolutno, ali je jako važno otići kod svog izabranog lekara i reći šta se događa. Ima u svakom domu zdravlja neurolog ili neuropsihijatar. Bolje je otići da se testirate, jer ako ima naznaka i simptoma, oni će to odmah reći i odmah će vam uključiti simptomatsku terapiju. Terapija koja deluje na simptome, koja će itekako usporiti napredovanje i brže propadanje. I onda praktično ćete moći najnormalnije da živite sa svim tim. Šta je još simptom? Kada žive sami u kući, a onda im dođu deca sa unucima ili sa praunucima i sad oni 3-4 minuta porazgovaraju i na jednom se povlače, idu u drugu sobu i da se nečim drugi bave. Šta je u stvari? Oni ne mogu sad da isprate svu tu galamu koja se događa, te jedno dete priča, pa deko, pa ne znam, već hoće da trči da bude sa njim drugo i to je premnogo za njega i onda se on povuče kao ode u drugu sobu. I nikom ne pada na pamet da odvede kod lekara i da posumnja, ali sve su to znaci i kada treba otići i treba prekontrolisati. Jako je važno.
Dok oboleli imaju aktivnosti u dnevnom boravku, njihovi neformalni negovatelji, to su rođaci i supružnici, obično najčešće
deca,
su oni,
da.
Ili deca, dobijaju vreme da predahnu. Vreme predaha je važno za ove
Absolutno.
Ljude. I to je prilika da podsjetimo da oni 24 sata nekada godinama brinu o svom
Upravo
obolelom.
Upravo tako. Kada smo razgovarali kako negovanje obolele osobe deluje i utiče na vaš život. I evo šta su nam oni odgovorili, negativno, iscrpljujuće i fizički i psihički, a bogami i finansijski. Jer nije nimalo jeftino, niti lekovi, niti sve ono što ide, pelene kada se dođe u tu fazu.
Da li imaju prava na pelene?
Veoma teško mogu da ih ostvare i neki ih ostvaruje u posljednjoj fazi bolesti, ali najčešće ih ne mogu ostvariti. I kad ih ostvare na jedan paket mjesečno, što je i to dosta, jer su pelene skupe, a treba ih mnogo više. Šta nam oni kažu? Moje zdravlje je ugroženo, nervozna sam, razdražljiva, jedva izdržavam. Teško mi padaju optužbe, jer me otac napada da ja potkradam njega. To je vrlo često i ne mogu deca to da podnesu.
Često zbog toga dolazi do konflikta verbalno.
Naravno.
A nekada i fizičkog.
Ma do svega dolazi. Ovo 3 sata nije to nešto. To bi bilo jako dobro da mi imamo svaki dan da to funkcioniše, a da onda taj neformalni negovatelj da može normalnije da ima vremena za sebe. Ali i ovo jednom nedeljno. Ta 3 sata su dovoljna da ona možda zakaže u to vreme i ode kod lekara da prekontroliše svoje zdravlje, da ode kod frizera, da popije kafu negde sa svojom drugaricom ili već prijateljem, nebitno da izađe iz kuće jer sad ne mora da misli nije ga zaključala dragu osobu u kući, nije je ostavila sama ili jednostavno da ode i da prošeta. Upravo ovo savjetovalište koje sam pomenula, tu neformalni negovatelji mogu da podele svoja osjećanja, tugu, svoj strah, svoju zabrinutost, svoju krivicu, svoju ljutnju sa stručnom osobom. Tu one uče kako da se nose sa teškim situacijama. Tu one otvoreno pričaju, osete da ih neko razume, da imaju podršku. Tu uče kako najbolje da pomognu obolom, što doprinosi da se i oni bolje osjećaju, da podignu volju, da budu istrajniji i osnaženi, da mogu da se nose sa svim tim što imaju u porodici.
kada kažemo pilot projekat, to su samo oboleli koji stanuju na teritoriji opštine Novi Beograd.
Ne, dolaze i sa Starog Grada, dolaze i sa Zvezdare, dakle iz Beograda, prvo i zbog dece koja rade, da oni mogu posle posla da se organizuju, to je jedan razlog, a drugi razlog zbog onog sindroma zalazećeg sunca, što uglavnom oboleli kada krenu da beže od kuće i da idu. Uglavnom je to kada zalazi sunce i predveče i otuda je važno da i tad imamo okupacionu tu terapiju. Tu oni napune svoje baterije. Jedan gospodin Gutek ne zna ni koji je dan, zna kako se zove, ali često pobrka imena svojih unuka. Zna da dolazi svakog četvrtka ovamo i kaže mi njegova kćerka, čim ode kući, on sa radošću priča kako je danas bilo i već sutradan u petak i svaki naredni dan pita suprugu kad je četvrtak. Kad dođe sljedeći četvrtak, kad ustane, on se sprema, to za njega sada je vrlo značajan izlazak i ne može da dočeka posle podne, kad se da bude 4 sata. Nama je to odličan indikator da ljudima itekako znači ova
i da je ova vaša misija itekako važna i da ona
ja
ima
verujem
smisla.
Da jeste, ima smisla.
Ima smisla i evo Nadežda za kraj, kakve su vaše procene kada je reč o tome da lokalne zajednice prepoznaju značaj dnevnih boravaka za obolele od Alzheimera i demencije?
Nama itekako trebaju i dnevni boravci i predah smeštaju, jer najveći teret brige o obolelom nosi porodica, a u porodici u 80% slučajeva žene koje ne mogu više da budu posvećene svojim profesionalnim obavezama, zapostavljaju ih, a tamo imaju problema, pa ne mogu da rade na pola radna vremena, pa ne mogu da rade od kuće. I otuda je jako važno da donosioci odluka prepoznaju i da pružimo svu moguću podršku porodici. Prvo da se teret neformalno negovateljskog rada podeli unutar porodice između žene i muškarca, da još više obaveza preuzmu i muškarci, sinovi i unuci umjesto samog kćerki i unuka. A sa druge strane da se podeli teret odgovornosti između porodice sa jedne strane i lokalne zajednice sa druge strane, a to je kroz usluge dnevnog boravka, kroz usluge sve ove podrške i savjetovanja. Naravno, svjesni smo mi da je to skupo. Ovdje treba da imamo i medicinsko osoblje koje će njima dok borave dati lekove u određeno vrijeme. Treba nam osoblje koje će pripremiti neki laki obrok, jer osoba koja ga neguje, kada krene na posao izutra u 8 ili 9 sati, stavi ga u kola, doveze ga do dnevnog boravka, tu ga ostavi i mirno odlazi da radi svoje poslove. Kada završi posle podne u 4, 5 ili već kad, onda svrati u dnevni boravak, a za to vrijeme tim osobama treba da budu strukturirane i te radne aktivnosti i medicinski da budu pokriveni i da imaju za posle podnevni odmor, negdje da se malo odmoru i da predahnu. Dakle, tu više košta, ali tim ljudima to mora da se obezbedi po osnovu njihovog socijalnog osiguranja koje oni plaćaju, svi mi plaćamo, osiguranici smo, i tu smo radili ispitivanje. Njihovi srodnici, njihovi negovatelji i sami oboleli su spremni da učestvuju u finansiranju ovih usluga. 87% u našem istraživanju je reklo spremni smo da učestvujemo u sufinansiranju, a neki čak i kompletno da plate, ali samo da se usluga organizuje.
I da oni zaista dostojanstveno stare, uprkos bolesti.
Oni na to imaju pravo, a mi imamo obavezu i odgovornost da im to obezbedimo. Ja želim samo jednu poruku, da ne bude samo da očekujemo i da samo mi smo, da, država je u obavezi, da nam obezbedi sve što treba kada se mi razbolimo. U obavezi smo i mi da mislimo na svoju starost, da mislimo na ono što će doći, a glavna prevencija za nastanak ovakvih stanja demencije, Alzheimerove bolesti je zdrav način života. Da vodimo računa da nemamo visok pritisak, da nemamo holesterol, ogromnu težinu. Dakle, da vodimo računa kako živimo, da budemo umereni u svemu i naravno da ćemo preduprediti. Ne možemo svaku, jer negdje gdje je genetski uslovljeno ili gdje je povredama glave ili tako dalje uslovljeno, ali u mnogim slučajima se može prevenirati. Dakle, i sami smo odgovorni i sami treba da uradimo sve što možemo, da budemo što aktivniji, time ćemo biti u manjem riziku da obolimo od ove bolesti.
da nas ne pita starost gde nam je bila mladost.
Upravo tako.
Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za naš program.
Hvala i vama.
Naša sagovornica bila je socijalni radnik, magistar Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva.
Tiho su šaputale ruže, kad si od mene pošla ti, utehu htele su da pruže, kad smo se rastali mi. Somborske ruže ne mirišu, otkad u gradu nisi ti, za tobom čeznu i uzdišu, svi naši prošli su s njim. U zalud čekam te ja, u zalud nadam se ja, bez tebe pust mi je grad, ko zna gde ti si sad. Sada sam sam u svojoj bašti i venu ruže plačem ja, a tebe mogu tek u mašti, da draga zagrlim ja. Bez tebe pust mi je grad, ko zna gde ti si sad. Sada sam sam u svojoj bašti i venu ruže plačem ja, a tebe mogu tek u mašti, da draga zagrlim ja.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Spušta se noć na malu tre, večeras ide u ravni sre, banat nek čudi, bačka nek spava, a mene čeka Sremica prava. Banat nek čuti, bačka nek spava, a mene čeka Sremica prava. Veseli ljudi i puna srca, tišina jedna što dušu leči. Pustite vino, nek samo teče, ja želim mirno provesti večer. Pustite vino, nek samo teče, ja želim mirno provesti večer. U šidu gradu vinarske noći, budite s nama, sve će vas proći. Mitar vas zove, Maglovski plaća, ovde su ljudi rođena braća. Mitar vas zove, Maglovski plaća, ovde su ljudi rođena braća.
Slavko Đorđević iz sela Vojka kod Stare Pazove rodio se pre 99 godina. Detinjstvo i mladost je proveo u siromaštvu radeći za minimalnu nadnicu. Kao pripadnik partizanskih jedinica učestvovao je u oslobađanju Beograda i Srema krajem Drugog svetskog rata. Izrodio je tri sina, sedmoro unuka i 10 praunučadi. Supruga Velinka je bila njegova velika ljubav i podrška. Život ga nije mazio, ali se raduje svakom novom danu. Nedavno je uspeo da se otrgne i iz kandži korone. Pre nedelju dana, 10. jula, bili smo na proslavi 99. rođendana Slavka Đorđevića.
Živim tačno 99 godina i molim Boga da doživim 100. Iako sam dao ranije izjavu da bi volio da doživim trostruki isti broj. To je 111. Imam dobru decu, niko me ne matletira, drže me kako vidiš, taka sam svaki dan. Do sad sam ja mogao da kuvam, sad teško to radim, jer ne mogu da stojim.
Iako živi sam u porodičnoj kući, sin Miloš je sa porodicom u dvorištu ispred i stalno je u kontaktu sa ocem, a tu su i dobre komšije.
Da nije njega i Ševata i Slavka ovog što ima klanicu i Živko pred kućom i Žika iza kuće, ja ne znam šta bi bilo. Oni meni i donesu, a tavi moj Miša svaku prvu voćku i sve povrće, imam svega.
Suprugu Velinku je izgubio pre 20 godina. Mnogo je voleo i sa ljubavlju se prisjeća dana kada su delili lepe i teške trenutke. U mladosti nije bilo lako.
Dok sam bio mlad, bio sam nadničar. Moj otac je bio govedar, seoski. Ja sam svaki dan išao od kuće do kuće da dobijam parče leba i parče slanine, koje nisu htjeli ni keruji da je. Revolucija došla, škola, onda je bilo 4-5 razreda osnovne škole. Pa sam posle mislio da mogu da idem u građansku školu u Staroj Pazovi, ali nisam uspeo. Moji su bili najsiromašniji u vojski. Djeca su jela za svece, kolače i torte i svega, a moja mati nama nastruže bundeve i proje i toko zameci. To su bili nama kolači.
Najprivrženija mu je jedna od unuka i veoma brine o dedi.
A ta jedna unuka, Marija, ona mi kuva svake nedelje dva put. Kuva mi supu, sreda i nedelja. Ja imam po dva dana. To znači 4 dana kuvanja.
Devedeset devetogodišnji Slavko Đorđević se nerado prisjeća Drugog svetskog rata. Učestvovao je u borbenim dejstvima 12. vojvođanske brigade.
Jako teško sam kroz revoluciju prošao, ali sam prošao. Pored svega toga, samo me je Bog spasao. Mi smo pred Bogom svi jednaki. Bez Božije pomoći nema ništa. Ovdje tu je bilo i ustaša i Nemaca i vojnici jedinica koji su se borili samo za sebe. Učeo su 12. vojvođanska brigada za Bosnu što je sprovedeno.
Vi ste učestvovali u tim operacijama,
da.
Oslobađanja dela Bosne.
Ne samo Bosna, oslobađao sam Beograd, od Beograda pa do Varaždina.
A ko vam je bio komandant?
Doronski Dušan.
I preživeli ste sve te strahote?
Jesam, samo je to teško. Ali, ona poslovica kaže lepo, ne daj Bože da se Srbi slože. Ako se Srbi slože, teško onom koji napada Srbi.
Gde ste dočekali oslobođenje?
U Belegišu. Onda smo oslobađali Beograd i sve skroz do Varaždina.
Iako tvrdi da ne postoji recept za dugovečnost, veruje da poštovanje i ljubav prema bližnjima donose unutrašnji mir i blagostanje.
Svaka osoba je kovač svoje sreće. 5 minuta u životu. Ni više, ni manje. I ako neć koristi to, propoje. Prut se savija dok je mlad. A naša deca, jo, to nisu prutovi. To su odrasle osobe koje ne možeš ti prevaspitavati sada. Nekad je bilo nas u školi, u svakoj učionici, od 28 učenika. Išli smo i prepodne i poslepodne u školu. Poštovali učitelje, profesore i sve te osobe koje su radili oko te prosvete. Nismo mogli da zamislimo da neko pomisli da ubije učitelja, ili da ga pljuje, ili da mu kaže ono što ne valja, kao sad.
A kada se na kraju dana umiri sremačka ravnica, deka Slavko pred kapijom razgovara sa komšijama o žetvi, zrelom bostanu i opustelim selima u kojima je sve manje paora i dečije graje. Sin Miloš Đorđević o ocu Slavku ima samo reči hvale. Veruje da će njegov tata doživeti stotu.
Malo ljudi dočeka te godine, da, daj Bože da svi dočekamo, ali to ne može. Za njegove godine, hvala Bogu, dobro. Ne mogu da se požalim, ja sam tu pored njega odmah kuća. Svako jutro sam došao ovde kod njega da otvorim prvo kad se probudim pravo kod njega, da im šta mu treba i tako to. Obavezno idem da mu kupim hleb. I novine bez koga ne može. Ja 2 naočare nosim, on bez naočara čita.
I čita i gleda televiziju bez naočara?
Jeste, tako da gleda, obavezno slagalicu svako večer to gleda.
A koliko vi kao porodica uspevate da se organizujete, da mu pomognete, a da opet bude i vama mirna savest i da i njemu starost bude i lepa i dostojanstvena?
Pa nemam organizacije, to ja sam radim, 99. Nije mi teško, to je moj otac, ja mislim da je to dužnost svakog živog čovjeka, da svoje roditelje do kraja isprati, da ispoštuje što treba i to je to. Ne žalim se, dobro mi je, hvala Bogu, na nogama je, preboboje i koronu. U te godine mislim da je to, što bi rekao, ono, redkost.
Kakva je klinička slika bila kada je imao koronu?
Nisam ga vodio kod doktora, nije teo ni onda ide, a nije ni mogao. On je bio, što bi rekao, ono, samo ovako živ. Kašikicu otvaram u usta da ga nahranim, malo pomalo, i Bog je dao što kaže života i on je došao sebi. I evo ga napunio 99 i ulazi u stotu.
Da li postoji recept za dugovečnost s obzirom na te godine koje je dočekao i ostao je blistave misli i krepak i evo još uvek se kreće?
Pa jeste, ja ne znam za recept. On je standardni naš običan život, što kaže, ono seljački ode na selu, bio i to sve, jede hranu koliko možda bude, što kaže, ono zdravija i prirodnija, voli da jede slanine, sira, to je njemu bez toga, bez slanine, ma kakvi bre, možeš raditi šta hoćeš. Sam sebi je do skoro kuva, sprema, najmanje 50-60% žena nisu u stanju da skuvaju, da spreme ono što on spreme.
I to je veliki blagoslov s obzirom na te godine o kojima govorimo. Da li i vi, evo vas, 3 brata, pa imate i vaše...
Nemam 3, već 2, pošto je brat, najmlađi nam je brat umro, on i danas tuguje za njim i onda tako malo mu teže pada, kad nešto treba da dođe, bilo kako slavlja ovo, ali da, ne može se, bez tog, inače on nas napustio pre 5 godina sad, i to dobio izlik krvi u mozak i otišao je, tako je.
Ali vas dvojica ste ovde, vi jeste. I brat stariji, kako
ne,
se zove?
Ne, brat stariji u Novom Sadu, Paja, on tamo živi, on dođe 20 godišnje, a ja sam tu svaki dan i tu kuća do kuće smo i poći komu, ako neće svome, jel tako?
Jeste, da, a tako da. Je, pa i vi ste u nekim godinama i vi imate...
To sada... kakvi neki godin, šta imamo 72 i 73.
Stajte. Onda nećemo da brojimo godine. Ja vama zahvaljujem na razgovoru, na lepom dočeku, bili ste zaista divni domaćini i na ovako lepom doživljaju u selu Vojka, a sa porodicom Đorđević. Zaista vam veliko hvala i nastavite u tako dobrom pravcu pozitivne misli i velikog širokog srca, kao što je ovaj Srem.
Pa mi smo taki, to je to kod nas sasvim normalno, ne samo ja, svi u Vojki su taki, da znate samo to.
Pa sremačko srce je veliko.
Nema tu pravo, sremačko selo, srpsko selo, ne umanjujem ništa drugo, ne, nemojte pogrešno da me shvatite, ali Bogu hvala, gdje god odete, ja verujem 99% bit će otvorena širokog srca, da gostoprimljivi ljudi, dobri ljudi i tako. Sve najbolje.
I tako pozitivni da nastavimo dalje. Hvala vam mnogo na razgovoru.
Molim
i svako dobro.
I drugi put, kad bude 100 godina, napunim ušu 101. da dođe.
Do godine, tako je.
Vas, onda će biti i muzika.
Dogovoreno.
Hey!
Diplomata cara Petra I. Velikog, grof Sava Vladislavić, naše gore list, bio je jedan od osnivača Ruske obaveštajne službe, učesnik u pregovorima o državnoj granici Kineskog i Ruskog carstva, reformisao je srpsko školstvo i bio glavni junak jedne od opera Antonija Vivaldija. Život i profesionalni put grofa Save Vladislavića sabran je na dokumentarnoj izložbi galerije RTS-a, a o tome više u priči Aleksandra Drobca.
Srbin poreklom iz Hercegovine, grof Sava Vladislavić Raguzinski bio je specijalni savjetnik ruskog cara Petra Velikog. On je kao vešt trgovac i diplomata u mnogome doprineo uspešnosti vladavine ruskog cara. Smatra se jednim od osnivača ruske obaveštajne službe. Vladislavić je doprineo da se pažnja ruske politike trajno usmeri na pitanja slovenskih naroda na Balkanu. Njegovo delovanje odrazilo se i na početak borbe našeg naroda protiv turske vlasti. Uvek noseći otadžbinu i svetosavlje u srcu, Sava Vladislavić je obnovio srpsko školstvo, šaljući iz Rusije u Sremske Karlovce prve učitelje i udžbenike. Svojim pokroviteljstvom mnogim umetnicima zadužio je svetsku kulturu, a najveći kompozitor epohe u kojoj je živeo, Antonio Vivaldi, posvetio mu je jednu od svojih opera. Ko autor izložbe i potomak grofa Vladislavića Branko Vukomanović, rekao je da ćemo ovom izložbom moći delimično da steknemo utisak o veličini ovog čoveka i svega što je uspeo da učini.
Kao jedna svetska premijera, prvi put možemo da vidimo kako izgledala crkva koju je Sava Vladislavić podigao u Pekingu. To je prva pravoslavna crkva u Kini. Možemo da vidimo njegovo uverenje o dvorskom staležu koje mu izdao lično car Petar I. Možemo da vidimo kakvu posvetu mu je napisao Antonio Vivaldi, najveći kompozitor epohe u kojoj je živeo.
U tom smislu svakako izložba ima edukativnu funkciju.
Glavni cilj ove izložbe bi zapravo bio da se lično Save Vladislavića konačno uvrsti u naš školski program. Najpre kao istorijska ličnost i njegove zasluge u istoriji, a ja bih, ako dozvolite, na par primjera rekao koliko bi to bilo dobro za, recimo, naše đake i studente. Zamislite, recimo, na času muzičkog izučava se era klasicizma, Antonio Vivaldi, četirigodišnje doba. Đacija možda bude malo dosadno, a onda im učiteljica kaže: deco, znate li vi da jedan Srbin pomogao Antoniju Vivaldiju kada mu je bilo najteže u karijeri i da mu je on u to ime njegovu čast posvetio jednu svojih najvećih dela, operu La Verità in Cimento, istina o iskušenju. Ili, na primjer, učimo geografiju Azije i napomene se đacima: znate li da je dve najveće države azijske razgraničio jedan Srbin? Ili, na primjer, studentima književnosti, kada uče nešto o Puškinu, kažu im: znate li da bez velikog Srbina ne bi bilo ni velikog ruskog pesnika?
Autor romana Durbin grofa Save Vladislavića, Velimir Ivanović, ističe da je, istražujući bibliotečku građu o mestima gde je Vladislavić boravio, pokušao da prikaže ambijent, atmosferu života, umetnička i naučna dostignuća tog vremena u Evropi, i da junaka knjige što realnije oslika.
Rad na toj knjizi je trajao nekih 5,5 godina. 4 godine su trajala skup prikupljanja materijala, dokumenata, arhivske građe, istraživanje u arhivima, tajni diplomatski izveštaj zapadnoevropskih ambasadora iz Rusije svojim vladarima, ulazak u arhive naše dubrovačke, venecijanske, i da bi se konačno odlučio da pišem posle prikupljene građe, jer je zahtevala jedan širi front znanja koje mi do tad nismo imali. Na osnovu prikupljene građe, koja je jako obimna, i saglasnosti sa ruske strane da smemo da objavimo prvi put ta dokumenta i kod nas, ko autor izložbe, odnosno glavni autor izložbe, Branko Vukomanović, potomak grofa Save, je kao iskusan čovek iz ove branše savršeno uklopio sve, znači od početka do kraja, unevši ceo Savin život i sva njegova postignuća, što je bilo jako teško. Jer vi kad pogledate na kojim poljima je on sve delovao i šta je sve uradio i postigao, onda je zaista bio veliki zalog i da se to i ostvari.
Izložba diplomata Petra I. Velikog Sava Vladislavić Raguzinski trajeće do 10. septembra, a posvećena je sećanju na Vladimira Davidovića, kome je jedna od životnih misija bila da grofa Savu Vladislavića istrgne iz istorijskog zaborava i dodeli mu zasluženo mesto u nacionalnom pamćenju.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Nikola Trikoš, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.